Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maganda umaga na ito ang pinakamait na mga balita ngayong Linggo at 12 ng Disyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, paghihintay para sa booster shots contra COVID-19, binawasan, 5 buwan na lang ang hihintayin imbis na 6 na buwan. Pagpupulong ng mga bansang Group of 7 nagsimula na sa Liverpool. At Pilipinas handa umano para sa pagpasok ng Omicron variant sa bansa ayon sa DOH. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, 5 buwan na lang ang hihintayin para makapagpaturok ng booster shots kontra COVID-19. Binawasan ang panahon ng paghihintay mula sa dating 6 na buwan pagkatapos ng 2nd shot ng COVID-19 vaccine. Ihahayag ngayong araw ng pamahalang federal ang kabuuang plano base sa payo mula sa Australian Technical Advisory Group on Immunization o ATAGI. Nangangahulugan ito na mas mapapaaga ang pagbabakuna ng milyong-milyong Australians ng kanilang booster shots. 2 maaring pagpilian para sa booster shot, pwedeng mamili sa pagitan ng Pfizer o Moderna mRNA vaccine. Ang desisyon na mas paagahin ang pagkuha ng booster shot ay lumilitaw na bilang tugon sa bagong Omicron variant. Sa Australia pa rin, sa Northern Territory, hinigpitan ng mga otoridad ng kalusugan ang mga COVID restrictions sa 2 Aboriginal communities kasunod ng mga positibong wastewater samples doon. Ipinapatupad ngayon ang 72 hours na pagsusot ng face mask sa Burunga. Habang naka-lockout o hindi naman maaaring makalabas ang mga residente ng Besic, sa loob ng 72 hours, ang lugar ng Besic ay mas mababang bilang ng mga bakunado. Nakapagtala ang Northern Territory ng 1 bagong kaso ng COVID-19, isang lalaki na nasa edad 20s na konektado sa cluster sa Katherine na ngayon ay may 68 COVID-19 cases. Ani Northern Territory Acting Chief Health Officer Charles Pai na na-detect din ang COVID sa mga wastewater samples sa Alice Springs, ikinababahala ito ngayon ng mga otoridad.
With respect to Alice Springs, we can't exclude that there is somebody in the community that is positive. And so, as the Minister has said, we must be very cautious over these next 24-48 hours. We are expecting more wastewater results to come back today, later today, perhaps this evening, and that will help us decide what to do next. But please, in Alice Springs, do not be complacent. We may have a positive case in the community. Please come forward and get tested.
Samantala, hihigpitan naman ng Western Australia ang borders ito sa Queensland simula bukas, Lunes, December 13. Kailangan sumailalim sa 14 days quarantine ang sinumang babiyahe na galing ng Queensland at papasok ng Western Australia. Sa ilalim ng Western Australia Controlled Border Arrangements, itinaas ang alarma ng panganib para sa Queensland mula sa nakaraang very low risk ay ginawang low risk na lugar kasunod ng mga natukoy na community infection ng COVID-19. Sinumang biyahero na papasok sa WA ay kailangan na fully vaccinated, kailangan magpa-test para sa COVID-19 pagdating ng Western Australia at mag-self-quarantine ng 14 na araw. Ani Premier Mac McGowan, nag-iingat lamang ang kanyang estado at pinalalakas ang border control nito sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng Omicron variant. Inaasahan na ihahayag ni Dong Mark McGowan sa mga susunod na araw ang petsa para sa muling pagbubukas ng domestic borders nito. Sa ibayong dagat, binuksan ni British Foreign Minister Liz Truss ang Group of 7 o G7 Summit sa Liverpool. Nagbigay komento ito tungkol sa paninindigan sa mga nang-aatake sa mga bansang kasapi. Nagpulong si Truss at US Secretary of State Anthony Blinken kahapon at nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa pagdami ng mga sundalong Russian sa hangganan ng Ukraine. Sa tatlong araw na pagpupulong ng mga foreign ministers mula United Kingdom, US, Canada, France, Germany, Italy at Japan, kanilang tatalakay ng pagbangon ng ekonomiya kasunod ng pandemya, pandaigdigang kalusugan, mga karapatang pantao, usaping nuklear sa Iran at teknolohiya. Annelise Truss, kailangang maging handa ang mga bansang G7 sa mga depensa nito sa harap ng mga kaguluhan o labanan.
We need to defend ourselves against the growing threats from hostile actors, and we need to come together strongly to stand up to aggressors who are seeking to limit the bounds of freedom and democracy. To do this, we need to have a strongly united voice. We need to work to expand our economic and security partnerships around the world.
Makikibahagi naman sa ilang sesyon ang mga ministro o ministro mula sa European Union, Australia, South Korea at India bilang mga panauhin ng G7 kasama ng mga kinatawan mula sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. At sa balita naman sa Pilipinas, handa umano ang mga otoridad para sa pagpasok ng mas mabilis na nakakahawa na Omicron COVID variant ayon sa Department of Health o DOH kahapon Sabado. Sa ulat ng Philippine News Agency sa ginawang laging handa briefing, inamin ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na malaki ang tsansa na makapasok sa Pilipinas ang bagong Omicron variant, pero ang mahalagaan niya ay handa ang Pilipinas sakaling makapasok ang bagong variant na ito.
Alam naman po natin na from the start, sinabi na natin, hindi naman po natin masasabi, no, at hindi natin sasabihin definitely na hindi makakapasok. Ang pinag-uusapan natin yan, kung kailan, no, as to when it can enter the country. Kaya ngayon po talagang pinag-iigting natin ang response natin sa borders natin, na minomonitor po natin ang mga bansa na kapag nag-qualify sila dun sa metrics natin for a red list country, agad-agad po natin pinapatupad ang ating red listing country kung saan hindi natin pinapapasok ang travelers from there except for those included in the repatriation. So the chances are there, mataas po ang tsansa na maaring makapasok dito sa atin at tayo naman po ay nagpe-prepare.
Muli ding pinaalalahanan ni Vergere ang publiko na magpabakuna at patuloy na sumunod sa mga health and safety protocols ano pa mang variant ng COVID-19 ang mayroon. Sa ngayon, wala pang natutukoy na kaso ng Omicron sa Pilipinas base sa resulta ng kabuuang genome sequencing na inilabas noong December 9. Samantala, sa mga nag-aabang naman sa kompetisyon ng Miss Universe 2021, nagpakitang gilas at pinahanga ng pambato ng Pilipinas na si Miss Universe Philippines 2021, Beatrice Luigi Gomez, ang mga manonood sa kanyang naging isinuot para sa national costume presentation kahapon sa Eilat, Israel. Ibinahagi ng Miss Universe Philippines ang ilang larawan ng Cebuana Beauty Queen, suot ang kanyang Bakunawa National Costume. Ang naturang costume ay gawa ng mga Filipino fashion designers na si Axel Q mula Cebu City at Manny Halasan mula naman sa Bulacan. Makikita sa naturang Bakunawa costume ang tinawag ng designer na si Alex Q bilang final form ng Bakunawa na isang golden lunar dragon. Gaganapin ang finals at coronation night ng Miss Universe 2021 bukas December 13 oras sa Australia. Hangad ni Beatrice na maging ikalimang Pilipina na makapag-uwi ng corona ng Miss Universe. Sa balitang sports sa motorsport, nanalo ang batang Australian driver na si Oscar Piastri sa Formula 2 World Title sa Abu Dhabi. Ang 20-anyos sa taga-Melbourne ay nagtapos na ikatlo sa unang 23-lap sprint race kahapon sa Yas Marina Circuit. Ang kanyang Prema Racing teammate na si Robert Schwartzman, na pumang-apat naman ang tanging driver na naiwan na may tsansa na makakuha ng titulo. Sa susunod na taon, si Piastri ay magiging reserve driver para sa Alpine Formula 1 team. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw 27 degrees. Sa Adelaide, maaraw sa 35. Maaraw din Maganda din ang panahon at maaraw sa Melbourne, 25 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap, 20 degrees. Medyo maulap din sa Canberra, 21. Pareho din sa Wollongong, 20 degrees. Medyo maulap din sa Sydney, 23. Posible namang umambon sa Newcastle, 23 degrees. Sa Brisbane, medyo maulap, 28. Pareho ding maulap sa Cairns, 34 degrees, at sa Darwin, 35 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap sa 31 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo, Annalyn Violeta pa sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.